លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទឯកច្ឆន្ទភាពក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងឥទ្ធិពលចិនអាមេរិកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាបាទអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA គឺតាមរយៈដូចថាការផ្សាយតាក់ទងនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវកម្មវិធីយើងបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដូចបានជម្រាបស្រាប់គឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគហើយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់បាទហើយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឯកច្ឆន្ទភាពឬហៅថាកុងសង់ស៊ីសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយនឹងឥទ្ធិពលចិននិងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA ដោយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុហើយនឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook ផងសូមជញ្ជូនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានសង្ខេបអំពីតើកុងសង់ស៊ីសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានមកដល់ពេលនេះមានការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយនឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាទៅដល់សមាគមអាស៊ានទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសូមជញ្ជូនសង្ខេបបាទ
បាទសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយជាឯកច្ឆន្ទរបស់អាស៊ានឬក៏ consensus នឹងគឺជាហៅថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់អាស៊ានដើម្បីជំរុញនៅការថាប្រវត្តិការក៏ដូចជាកសាងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅយើងឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ពិសេសសមុទ្រចំណងត្បូងហ្នឹង
ដែ
លធ្វើឲ្យបញ្ហាការសម្រេចចិត្តពីឯកច្ឆន្ទឬក៏ consensus ហ្នឹងមានជួបបញ្ហាលម្អមួយចំនួនពីព្រោះថាប្រទេសមួយចំនួនក៏មានកោចំហោផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះវាពិបាកដែរដើម្បីសម្រេចបាននៅ consensus ហើយជាពិសេសនៅថ្មីទៅនេះទាក់ទងនឹងបញ្ហារូហីនយ៉ានៅប្រទេសភូមាយើងឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលជាប្រទេសហ្វីលីពីនដូច្នេះវាបង្ហាញអំពីការមិនយល់ស្របគ្នាទៅទាក់ទងនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសគឺជាបញ្ហារូហីនយ៉ាហ្នឹងជាដើមបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតតើមើលទៅគោចំហផ្សេងគ្នានេះហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដកខ្លួនចេញយ៉ាងដូចនេះតើដំណើរការដែលថាអាស៊ានដែលមានដូចថាផ្លាកសញ្ញាថាទស្សនៈតែមួយអត្តសញ្ញាណតែមួយសហគមន៍តែមួយហៅថា one vision one identity ហើយនឹង one community នឹងតើវានឹងអាចនឹងមានប្រេះស្រាំទៅថ្ងៃក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងណាទៅបាទ
ជាបញ្ហាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ដែរប្រសិនបើយើងពុំអាចសម្រេចបាននៅខែថាជាឯកច្ឆន្ទគឺការសាមគ្គីភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានទៅលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក៏ដូចជាបញ្ហាថាមានការរសើបខ្ពស់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិននិងត្បូងក៏ដូចជាបញ្ហារូហីនយ៉ានឹងជាដើមដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ខែថាទស្សនវិស័យរបស់អាស៊ានក្នុងការកសាងសហគមន៍របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក៏វាជាវិជ្ជមានមួយដែរដោយសារតែបង្ហាញអំពីថៅថាគោលនយោបាយមួយដែលអាចនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបានថាมันបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងហើយនៅក្នុងចិត្តគឺมันសុបាយចិត្តនោះទេគឺឃើញថាកលបកនេះគឺប្រទេសណាមួយដែលมันគ្រប់គ្រងនឹងគោលនយោបាយរួមក៏អាចបញ្ចេញទស្សនៈជាសាធារណៈអញ្ចឹងក៏វាអាចជាកត្តាវិជ្ជមានមួយដែរដើម្បីឲ្យដឹងពីភាពពិតនៃគោលនយោបាយ ការបរទេសរបស់ប្រដាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងបាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធមើលទៅបញ្ហាផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនិងផលប្រយោជន៍តំបន់តើពិបាកនឹងវែងញែកនេះនៅពេលនេះចំពោះសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហើយពិបាកសម្រាប់ចិត្តឯពេលខ្លះហើយទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាចបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបាទ
មានថាពិបាកច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសង់តង់គ្នាឬក៏ស្របគ្នានៅផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍តំបន់យើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសរបស់អាស៊ានក៏ឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយផលប្រយោជន៍តំបន់ផលប្រយោជន៍រួមនឹងលេខបន្តបន្ទាប់មកហើយចឹងទេអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលសហគមន៍អាស៊ានកំពុងតែជួបប្រទះដោយសារតែបញ្ហាផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងវាធំជាងបញ្ហាផលប្រយោជន៍តំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទមើលទៅសង្ឃឹមថាដូចថាគោលនយោបាយដែលមានតុល្យភាពរវាងចិននិងអាមេរិកតើវាប៉ះទង្គិចទេនៅពេលនេះឬក៏អាចនឹងជួយទៅវិញឬក៏យ៉ាងណាបើតាមលោក
មើលទៅមានចរន្តពីរចរន្តវិជ្ជមាននិងចរន្តអវិជ្ជមានចរន្តវិជ្ជមានត្រង់ថានៅពេលដែលមានការប្រគួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនវាអាចជាកត្តាជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននឹងសហការគ្នាជាធ្លុំមួយដើម្បីទប់ទល់នៅអធិបតេយ្យទាំងពីរប្រទេសនឹងអានឹងក៏ជាអាចជាកត្តាវិជ្ជមានដែរក៏ប៉ុន្តែកត្តាវិជ្ជមានក៏អាចមានដែរដោយសារតែការប្រគួតប្រជែងនឹងតឹងតែងពេកវាអាចប្រទេសតូចតូចនឹងទុកនៅថាជំហររកឯករាជ្យភាពឬក៏អព្យាក្រឹតនឹងមិនបានអាចងាកទៅប្រទេសមួយមួយប្រទេសមួយក្រុមទៅថារបស់អាមេរិកទាំងទៅប្រទេសមួយក្រុមទៅប្រទេសចិនទាំងទៅធ្វើឲ្យសមាគមអាស៊ាននឹងអាចបែកដែរប្រសិនបើសមាជិកមួយនេះមួយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននឹងពុំមានថាគោលជំហរច្បាស់លាស់គោលជំហររឹងមាំអាជីវកម្មនឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីឯកច្ឆន្ទភាពឬកុងសង់ស៊ីសក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងឥទ្ធិពលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ជីវវិក្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដើម្បីបញ្ជូនសំណួរបាទបាទយើងបានដាច់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាប់ជាមួយនឹងលោកស្រីសំបូរនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងព្យាយាមផ្ទាក់ទងឡាលោកវណ្ណរិទ្ធបាទបាទអរលោកលោកស្រីនៅពេលនេះសូមត្រៀមសំណួរឲ្យបាទលោកវណ្ណរិទ្ធបានលើខ្ញុំទេបាទ
បាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធមានប្រសាសន៍អំពីរឿងថាប្រទេសមួយចំនួនអាចងាកទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងតើជំហរកម្ពុជាដែលជាដោយថាសមាជិកមួយនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងមើលទៅមកដល់ពេលនេះដែលគេចោទប្រកាន់ថាងាកទៅរកប្រទេសចិនហ្នឹងតើជាការពិតប៉ុណ្ណាទៅហើយអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសខ្លួនយ៉ាងណាតាមដែលលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះ
ការវិវត្តនយោបាយក្នុងស្រុកក៏ដូចជានយោបាយការបរទេសនៅពេលថ្មីនេះគឺរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះគឺឃើញថាភាពតានតឹងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងគឺទៅដល់កម្រិតមួយយ៉ាងគួរឲ្យបារម្ភគឺថាចំណុចទាបមែនតើតកតងនឹងការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហើយយើងឃើញថានៅពេលទន្ទឹមនឹងដែរឃើញមានទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនហ្នឹងមានការរីកឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះយើងឃើញថានៅនេកាហ្នឹងគឺកម្ពុជារៀងងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយហើយផ្ដាច់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងភេភីគីហ្នឹងយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងច្រើនហើយប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកពុំមានគោលនយោបាយឬក៏មធ្យោបាយបន្ធូរបន្ថយនៅភាពតានតឹងត្រឡប់មកភាពធម្មតាវិញនៅទំនាក់ទំនងភេភីគីយើងគិតឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាកាន់តែលំបាកទៅវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងក្នុងការជំរឹះនៃនយោបាយការបរទេសគឺមានទឹកជួយជាមុនអវិគុថាជាប្រទេសចូលយើងត្រូវតែប្រកាន់នៅគោលនយោបាយថាថាពហុមិត្តគឺយើងត្រូវបង្កើតមិត្តឲ្យបានច្រើនជាពិសេសជាមួយប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងចំពោះងាកទៅរកចិនខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពក៏ដូចជាជំហររួមរបស់អាស៊ានដែរជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងបាទ
បាទលោកវណ្ណិសសូមអរគុណលោកច្រើនសូមសេះលោកវណ្ណិសសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ចាមតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់លោកវិសាលបាទលោកវិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកខេមរាជម្រាបសួរដល់លោកសុវណ្ណរិទ្ធផងបាទជាជាក្មិនបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាបញ្ហាកងចង់ស៊ីរវាងគេហៅថាអាស៊ានយើងនោះប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ចិននិងអាមេរិកអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកសុវណ្ណរិទ្ធថាបើសិនជាយើងក្នុងអាស៊ានទាំងមូលនឹងក្នុងនោះមានប្រទេសខ្មែរដែរតែបើសិនជាយើងងាកទៅរកចិននិងទៅរកអាមេរិកតើមួយណាវាប្រសើរជាងគេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសដែលវាមានបញ្ហាតាមទាំងផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសនីមួយៗបើសិនជាអាមេរិកលោកមានគេហៅថាការចង់ជួយដល់ប្រទេសក្នុងអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីឲ្យដើរតាមលទ្ធិជាតិបៃតងអាមេរិកគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនឹងដូចជាប្រទេសខ្មែរក៏ដូចជានៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលនឹងបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោកចិនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកជំនាញតកអត្រាចារទេអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងមិនបែរថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាទៅដូចប្រជាពលរដ្ឋដូចពួកខ្ញុំក៏ដោយវិញចង់បាននៅលទ្ធិយន្តការតាមបែបអាមេរិកតាមបែបសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងសូមឲ្យអាមេរិកនឹងជួយឲ្យបានខ្លាំងតិចមកដើម្បីមានការមានបញ្ហាដល់ពលរដ្ឋកម្មករខ្មែរឥឡូវនិយាយតែបិទទីផ្សារកម្មករត្រូវអស់ការងារធ្វើត្រូវចប់ទៀតបាទសូមអរគុណសូម
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកបណ្ឌិតឈឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសតូចហើយត្រូវការជំនួយពីបរទេសក៏ដូចជាត្រូវការនៅអសនៈដំណងល្អជាមួយប្រទេសផ្សេងៗយើងមិនគួររើសយកប្រទេសណាមួយទេគឺផ្ដល់នៅអតិភិបទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗជាប្រទេសមហាអំណាចទីស្មើស្មើគ្នាខំប្រឹងទៅមិនឲ្យស្មើគ្នាទៅប្រកាន់នៅគោលជំហរកណ្ដាលមួយហើយជាយកផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទាំងអាមេរិកទាំងចិនដែលយើងជាបានទាំងពីរកាន់តែល្អអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថានឹងគឺជានយោបាយការបរទេសមួយដែលមានលក្ខណៈបត់បែនហើយមានលក្ខណៈយូរអង្វែងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងទូតនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាដូណាល់ត្រាំគឺជាកត្តាមួយចម្បងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យទូតនីតិរបស់អាមេរិកជាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជានៅលើសកលលោកដែរដោយសារតែគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសម័យកាលរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏ប៉ុន្តែនយោបាយការបរទេសអាមេរិកពុំស្ថិតនៅលើទាំងត្រង់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមានឬក៏ដូណាល់ត្រាំទេគឺមានតួអង្គពីរសំខាន់ទៀតជាពិសេសគឺក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក៏មានដើរតួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងការតាក់តែងនៅគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាទៅលើពូលោកអ្វីដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់បានពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការខិតខំ commitment ការជឿជាក់ទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកយោធាហើយនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិគ្រោះថាផលប្រយោជន៍សំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចចឹងទេអាមេរិកត្រូវផ្ដល់នៅទូនីតិសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយទី3គឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតម្លៃស្នូលនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្នុងសម័យកាលដូណាល់ត្រាំហ្នឹងអាមេរិកគឺពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេដូច្នេះវាពឹងផ្អែកទៅលើសភាអាមេរិកហើយនឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតើគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដល់កម្រិតណានោះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតសូមស្រេះលោកប៉ណេសិនសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីភ្នំពេញលោកស្រីសំបូរបាទលោកសំបូរសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
ចាជម្រាបសួរខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយដែលទោះថាចិននេះចិនដែលជំនួយមកខ្មែរអត់មានដាក់អីលក្ខខណ្ឌដោយអាមេរិកទេជួយមកយើងជួយមកយើងហ្នឹងជួយលុយជួយមកហ្នឹងក៏យកទៅវិញយករ៉ែយកអីហ្នឹងគឺបានច្រើនណាស់ហើយមួយទៀតអាមេរិកគេជំនួយមកគេដាក់លក្ខខណ្ឌគេថាអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្ស ហើយយើងនេះជាសមាជិករបស់អាស៊ានណាខ្មែរហ្នឹងយើងក្នុងមួយខែមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងឲ្យដែងចំណាយរុយដែងចូលជាសមាគមជាសមាជិកអាស៊ាននេះចូលដាក់ដើម្បីអីបអដែងនៅក្នុងប្រមាណប្រទេសដែងជាសមាជិកមហាអំណាចបោះអាស៊ាននឹងអត់មានជួយលើកលោកដៃឈឺឆ្អាលផងនឹងដែលរងថ្ងៃនឹងប្រកាសភាពអសន្នឲ្យដូចជារឿងឲ្យដែងព័ត៌មានអីបាត់អស់ហើយញ៉ៃតាមក្នុងស្រុកតាមក្រៅស្រុកអីនេះឲ្យសួរថាធ្វើម៉េចបានអាស៊ាននឹងជួយដូចថាខាងអាមេរិកនឹងមានអធិបុលអីបាទមកលើខ្មែរនេះបរវថ្ងៃនឹងអត់មានអីស្ដាប់ឮដឹងដែងថាដែងព័ត៌មានអាមេរិកថាហើយថាឯករាជ្យអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់អីនេះអត់មានដឹងសោះនេះដឹងថានៅមកក្តាប់តូចនៅក្នុងស្រុកនេះដែលជាខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងផ្សាយតាពីយើងដែលអត់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសួរថាត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតែខាងដែលមហាអំណាចមានអធិបុលមកលើខ្មែរចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបោបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីច្រើនអញ្ចឹងសូមចេញលោកបណ្ឌិតឈឹមកណ្ឌិតបាទ
អាស៊ានគឺមានគោលការណ៍មួយគឺមិនជ្រៀតចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកដូច្នេះហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់អាស៊ានផលប្រយោជន៍ដែលអាស៊ានបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថិរភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចមានស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើសារកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដូច្នេះអាស៊ានពុំមានទូនីតិជាដំកំពួននៅក្នុងការជំរុញផ្នែកឧទ្ធរតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិជាតបតៃនឹងទេដោយសារតែគោលការណ៍មិនជ្រៀតចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកតាក់ទងទៅនឹងទូតនីតិរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់នៅតែមានដូចជាយើងឃើញថាមានការប្រគល់ប្រជែងមហាអំណាចរវាងចិនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមហ្នឹងគឺមានតែថាសន្ទុះហ្នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាចរន្តមួយដែលអាចឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងផ្លូវវិជ្ជមាននិងផ្លូវអវិជ្ជមានព្រោះថាការប្រគល់ប្រជាអំណាចនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាចិនអាចបានឈានជំហានលឿនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកយោធាជាដើមដូច្នេះអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺឃើញថាកើនឡើងខ្លាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាជាអាចជាការកម្រៀមកំហែងទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេយើងនិយាយអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារួមតែម្ដងគឺយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលទូនីតិក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកមានការធ្លាក់ចុះមកបាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណតើកម្ពុជាមើលទៅអាចនៅឯកោនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយថាប្រទេសផ្សេងៗមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទៅជាពិសេសប្រទេសដែលជាស្ថាបនិកអាស៊ានដំបូងហើយកម្ពុជានៅមានបញ្ហាដូចថាចំនួនឬក៏វិវាទសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចដែលធ្លាប់ជួយកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1991អីមកអញ្ចឹង93អីមកអញ្ចឹងបាទ
ចរន្តនៅក្នុងតំបន់នេះគឺវាមិនផ្ដល់នៅហៅថាបរិយាកាសល្អដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះអត់ទាន់មានប្រទេសណាមួយជាគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានកម្រិតប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកលេចមកប្រទេសថៃវិញក្រោមរបបយោធាតាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាហើយប្រទេសថៃពីមុនមកគឺជាកថាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់មេគង្គឥឡូវនេះប្រទេសថៃក៏ជួបបញ្ហាហើយយើងមើលកលេចមើលភូមិងារដែលអ្នកស្រីអង្សាមវិជីបន្ទាប់គឺមានការបោះឆ្នោតហើយឡើងកាន់អំណាចពុំបានដោះស្រាយបញ្ហារូហីនយ៉ាឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាគួរឲ្យហៅថាចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺមានការធ្លាក់ចុះនៅនិយាយទូទៅទៅនៅមានការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ពុំតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យស្ទាក់សង្កល់ហើយនោះក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីថាជាទុនខ្សោយនៃប្រចាំប្រទេសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថាគុំអឺរ៉ុបដែរក្នុងការទប់ទល់នៅ ឥទ្ធិពលក៏ដូចជាអំណាចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជារួមដើម្បីទប់ទល់នៅឥទ្ធិពលរបស់ចិនថារដ្ឋអាមេរិកត្រូវថាបង្កើននៅតម្លៃលទ្ធិប្រជាតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនោះដូណាល់ត្រាំគាត់មិនសូវជាចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធបាទអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីឯកច្ឆន្ទភាពឬហៅថាកងសង្ស៊ីសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងឥទ្ធិពលចិនអាមេរិកបាទហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ជីវាគ្មិននៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកអាចនឹងទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ឬក៏ផ្ញើសំណួរយោបល់មកតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់របស់ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
ជំរាបសួរលោកខែវតាហើយជំរាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជំរាបសួរ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាអ្នកវិភាគបញ្ហាអាស៊ានរឿងឥទ្ធិពលចិនអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំយល់ចង់សួរលោកចេះថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងដែលរងទុក្ខវាយូរហើយចិនហ្នឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិជួបសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងវិញទូទៅគាត់75ហ្នឹងណាតែថ្មីខ្មែរក្រហមហ្នឹងដឹកត្រូវដឹកកទៅរកចិត្តហ្នឹងហើយរៀបខ្មែរហ្នឹងរកប្រព័ន្ធទទួលទៀតមកវិញហ្នឹងតែឥឡូវហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងគេឲ្យលុយមកធ្វើខ្នងធ្វើស្ពានអីចឹងទៀតចឹងណាហើយអត់មានលក្ខខណ្ឌអីទេអាមេរិកចាំងវាលក្ខខណ្ឌលទ្ធិជាតបតៃទឹកនោះចឹងចង់បញ្ជាក់ថាតើបើអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងចេះតែជួគ្នាចិត្តមិនអាចភាពជាតិទេតើធ្វើឲ្យបរទេសគេមើលងាយកម្រិតណាទៅបើគេកន្លងឃើញថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងរកឯកភាពជាតិអត់ឃើញផងអញ្ចឹងហើយក្នុងវិលអ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងដូចតុកតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យលោកបញ្ចូលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ស្នោតហ្នឹងឲ្យគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងវិញប្រទេសយើងទៅកំណត់គេគ្រប់កលៈទេសៈអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យរៀបហើយយើងលោកមកវេទនីសពបែបធម្មយ៉ាងដូចសពថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងមើលហ្នឹងនយោបាយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអ្នកក្រហ្នឹងក៏ពិបាកមិនយល់លើដែរទទួលទៀតអីមិនបានដែរគេឲ្យសុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចនឹងរស់នៅឯកោយើងត្រូវទេសនាមួយដែលសងខាងទៅអ្នកណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងទៅគិតផងថាគេឲ្យលុយយើងមិនតែគេទៅជួសេដ្ឋកិច្ចយើងតែចិត្តហ្នឹងគេយករ៉ែយើងទៅជឿយើងធម្មទានយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកធ្វើមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ពីរឿងហ្នឹងណាសូមឲ្យអ្នកនៅបើយើងអង្វលរីដូចតបតាខ្ញុំសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនសូមជញ្ជលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
ខ្ញុំយល់ស្របតែតកតងទៅនឹងទស្សនៈទានដែលថាប្រសិនបើពុំមានឯករាជ្យភាពឬក៏សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យជាធ្លុំមួយនយោបាយកម្ពុជានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានភាពទន់ខ្សោយហើយងាយរងគ្រោះទៅនឹងខ្យល់នៃប្រទេសមហាអំណាចនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចចឹងទេយើងត្រូវពង្រឹងនៅខាងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់យើងឲ្យបានល្អក៏តែជាអកុសលយើងឃើញថាយើងនៅតែឈ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងហើយនឹងមានការបាក់ណាប់តាមយោបាយមួយមួយហ្នឹងទៅរកប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗព្រមទាំងខ្លួនចឹងចឹងទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាអក្សរមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបប្រទះដោយសារយើងខ្វះនៅឯករាជ្យហើយថាសាមគ្គីភាពទៅក្នុងទីធ្លុំមួយនៅកម្ពុជាខ្ញុំយល់ស្របដែរយើងមិនអាចទៅពឹងពាក់ប្រទេសណាមួយដើម្បីជួយប្រទេសខ្មែរយើងបានទេយើងត្រូវពឹងពាក់លើខ្លួនឯងពីព្រោះថាក្នុងនយោបាយការបរទេសគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេគេមិនដែរទៅឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រទេសដទៃជាផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងវាចេញអំពីការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់គេរៀងៗខ្លួនហើយតើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងកម្ពុជាផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសគេហ្នឹងអញ្ចឹងគេមិនដែរថាfree lunch អត់មានឲ្យអាហារថ្ងៃត្រង់តែអត់គិតលុយទេគឺគេត្រូវតែមានចំណង សូម្បីតែប្រទេសចិនផ្ដល់ជំនួយរបស់យើងពុំមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយក៏នៅមានជាចំណងការទូតជាចំណងនយោបាយនិងជាចំណងសេដ្ឋកិច្ចណាមួយដើម្បីឲ្យគេមានអធិពលដូច្នេះអ្វីក៏ដោយវាពុំអត់ដែរអត់មានចំណងទេជំនួយតែងតែមានចំណងទាំងអស់បាទ
បាទលោកប្រទេសជើងខ្ញុំបានដោយថាធ្វើកិច្ចសម្ភារផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅពេលដែលលោកចេញមកថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជានៅបូរីញូយ៉កកាលពីចុងខែហើយលោកបានបញ្ជាក់រឿងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ានថាដូចជារឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងអាស៊ានទាំងមូលទេវាជារឿងប្រទេសនឹងប្រទេសហើយចំហនេះហាក់ដូចជាស្របជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលចង់បានយ៉ាងដូច្នោះតើការបង្ហាញយ៉ាងដូចនេះហាក់ដូចជាងាកដូចថាមិនស្របទៅនឹងចំហប្រទេសវៀតណាមចំហប្រទេសហ្វីលីពីនតើកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើជាដូចថាអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏អាចសម្របសម្រួលអំពីរឿងនឹងបានទៀតទេបើសិនជានៅក្នុងពេលនឹងមានចំហផ្សេងពីប្រទេសដែលដូចថាទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរអញ្ចឹងទៅហើយហើយមានហាក់ដូចជាមានការមិនសប្បាយចិត្តពីខាងវៀតណាមអីខ្លះដែរអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
វាជាពឹងផ្អែកទៅលើតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យនយោបាយមិនឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងម៉េចតើផលប្រយោជន៍ជាតិបានន័យថាជាការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពសន្តិសុខឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើខ្ញុំមើលកលេសមើលពីខាងក្រៅទៅផលប្រយោជន៍ធំរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីនឹងយកនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាតែថា legitimacy គឺជាការ
ស្របច្បាប់
ហើយមានការគ្រប់គ្រងពីស្របច្បាប់និងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនៅរបបមួយពីសុនផ្អែកទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទូនីតិរបស់ចិននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពីព្រោះថាអាស៊ានពុំមាននៅខែថាធនធានសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសជាសមាជិកនឹងទេ
ចឹងទី
អានឹងគឺជាហេតុផលមួយដែលតាមខ្ញុំយល់ទៅជាហេតុផលដែលកម្ពុជាយើងចាប់យកប្រទេសចិនឲ្យតម្លៃប្រទេសចិនហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងជាសំខាន
់
ហើយគឺគិតថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយនឹងអាចទទួលនឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀតយើងថាតើប្រជាជនយើងឲ្យតម្លៃទៅលើការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចឹងទៅវាមានការយល់ឃើញផ្លាច់
សូមអរគុណ
ចា៎តាមជំនួយពីខាងដើមមកយើងឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺឲ្យតម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
បាទបាទសូមអរគុណចា៎លោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមជម្រាបលាពីចម្ងាយហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលាបាទអរគុណ